Ja. Jeg vil også lige benytte anledningen til at, kan man sige, byde jer velkommen, som er her for første gang i lang tid. Jeg tænkte på her i morges, at den der bevægelse, der hedder Hillsong, de har sådan et i deres logo, eller hvad skal man sige, det står der altid, velkommen hjem. Og det er måske i virkeligheden det, vi gerne vil udtrykke, at vi tror på, at vi som Guds folk hører sammen i den her by, og at det her er vores fælles hjem. Så I skal være rigtig, rigtig hjertelig velkommen, og vi vil tage imod jer med åbne arme, og er glad for, at det er blevet, som det er blevet. Så velkommen skal I være, virkelig fra hjertet. Der går en historie om en præst, som var kommet til en ny menighed et sted i, tror det var i Amerika, og han synes ligesom, at fremmødet til gudstjenesterne, det var ikke særlig stort, men der var egentlig en del med, altså der var en del medlemmer, som de ikke så han tænkte, jeg vil ud og besøge de her familier, og han synes bare, at det var sådan, at han kom til den ene, lukkede dør efter den anden, der var ikke rigtig nogen hjemme og sådan noget, så han tænkte, hvad gør jeg så, han fandt på så, at han havde jo et visitkort, og så skrev han et skriftsted på det her visitkort, og det skrev han så fra Åbenbaringsbogen kapitel 3, vers 20, hvor der står sådan her: Hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Så det stak han så ind under døren de steder, hvor at folk de ikke ligesom vil lukke op. Og så gik der et par uger, så efter en gudstjeneste, så kom der en menighedstjener, han havde været ved at tælle kollekten op. Så siger han, der er et af dine, hvad hedder det, visitkort, der er kommet tilbage. Der var så tilføjet et ekstra skriftsted nedenunder, fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 10, hvor der står sådan her: Jeg hørte dig komme, og så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen, gemte jeg mig. Men han var da så kommet i kirke. Der gik lige lidt tid inden tigeren faldt, kunne jeg høre. Men sådan var det. En dag, da jeg talte med et menighedsmedlem, nævnte vedkommende for mig, at når jeg går ind i den bygning, altså bygningen her, det kan selvfølgelig være så mange andre bygninger, eller det kan det ikke så mange andre kirker, så er det som om, at alle mine problemer i Guds nærvær, de forsvinder. At de bliver mindre, de mister deres betydning. Og det har jeg ligesom lige reflekteret lidt over, hvordan er det, hvordan oplever jeg det selv? Og jeg tænkte, at manden har jo ret. Jeg lærte tidligt noget om Guds nærvær, meget tidligt i mit liv, og fandt ud af, og fandt også ud af noget af det, som Guds nærvær det gør ved os, når vi er i Guds nærvær, når vi er i det kristne fællesskab, når vi er sammen, og sammen søger Gud, tilbeder Gud, ophøjer Gud. Når jeg kommer ind i Guds nærvær, ja, så er det jo som om, at mine problemer, og dem tænker jeg, at vi alle sammen har på en eller anden måde, at de ligesom ikke rigtig følger med herind, at de bliver udenfor. Og når jeg går ud igen af Guds nærvær, ja, så er problemerne der stadig. Selvfølgelig er de det, men de er mindre. De har mistet noget af den trussel, de var. De har mistet noget af den betydning, og det de fyldt for mig. Og ofte kan man sige, så er de også nemmere at løse. Så det er noget af det, jeg oplever, at Guds nærvær, det gør ved mig, gør for mig. Og det kunne være en opfordring til os alle sammen virkelig at søge Guds nærvær, søge helt ind til Guds hjerte. For Gud han har noget til os. Han er den der far, der står med åbne arme og byder os velkommen. Og det forstår vi måske ikke altid, at det er sådan. Men det her med, at vi kan gå frit ind i Guds nærvær, sådan ikke har det ikke altid været. Og det skal vi snakke lidt om i dag. Det tænkte jeg, at vi skulle dele lidt om, og det skal vi gøre fra Hebræerbrevet. Og det finder vi næsten allerbagest i Bibelen. Hebræerbrevet kapitel 9 og vers 25-28 skal vi starte med at læse. I kan bare blive der i Hebræerbrevet, for vi bliver der i dag og læser nogle skriftsteder derfra. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 25-28. Der står sådan her. Ypperstepræsterne går år efter år ind i det allerhelligste rum med offerblod, som dog ikke er deres eget. Hvis Jesus skulle skabe forsoning for vores synder på tilsvarende måde, så skulle han have ofret sig selv masser af gange lige fra verdens grundlæggelse. Men nu har han åbenbart sig ved tidernes afslutning, for ved sin offer at gøre en ende på synden en gang for alle. Og ligesom det er et hvert menneskes lod en gang at dø og senere blive stillet for Guds domstol, sådan måtte Kristus dø en gang for at bære straffen for utallige menneskers syndere. Når han senere kommer tilbage, er det ikke for at ofre sig selv igen, men for at frelse alle dem, der med forventning ser frem til hans komme. Det Jesus gjorde med sit offer på korset, sin død og ikke mindst sin opstandelse, det var, at han banede en vej for os ind i Guds nærvær. Han banede en vej for os til at have tæt fællesskab med vores himmelske far. Og det var ikke muligt for os før. Det var ikke rigtig muligt for os i den gamle pagt, som jo dybest set, kan man sige, er det, som vi forstår ved det gamle testamente. I den gamle pagt, så var Guds nærvær, det var i templet. Og det var kun i det allerhelligste rum i templet. Og som vi lige læste her, så var det sådan, at præsterne de bar ofre og gaver. Men ypperste præsten, han havde en gang om året den opgave, at han skulle gå ind i det allerhelligste rum, det inderste rum, der hvor de 10 bud, pagtens tavler, var gemt. Og han skulle have blod med derind, som var fra dyr, man havde ofret, og på den måde zone folkets synd. Den blev ikke sådan set tilgivet, den blev på en eller anden måde udskudt. Straffen blev udskudt. Men der var ikke sådan en endelig løsning på straffen. Ikke som vi forstår, hvad Jesus han senere gjorde på korset. Hebræerbrevet indeholder Bibelens mest dybdegående undervisning om Jesu død og hvad den betød. Dengang kan man sige, og hvad den betyder for os i dag. Det interessante ved Hebræerbrevet, det er, at man mener, at det er skrevet bare få måneder før, at templet i Jerusalem blev ødelagt i år 70. Altså bare få måneder før, der tænker man, at det her brev er skrevet. Og vi ved jo, at med templets ødelæggelse, der ophørte også ofringen med dyr. Og det stoppede samtidig med, at templet blev ødelagt, og folket blev sendt i landflygtighed. Og ødelæggelsen af templet, eller folket blev egentlig spredt ud over jorden, og det er faktisk det, vi så først ser i vores tid 2000 år senere, at jøderne vender hjem. Ødelæggelsen af templet blev derved, kan man sige, der tillod Gud det endelige dødstød eller ophør af den gamle pagt. For jeg tænker ikke, at Gud han bare lod det her tempel forsvinde for ingenting. Det var på en eller anden måde hans plan. Og det var det, fordi at nu var der en ny og en bedre pagt, som havde set dagens lys. Så på en eller anden måde skulle den gamle pagt ophøre, på en eller anden måde skulle den gamle pagt slutte. Og det er det, vi også kan læse om i Hebræerbrevet, at her en ny og bedre pagt har set dagens lys. Vi kan ikke gå i, kan man sige, i dybden med hele Hebræerbrevets undervisning om korset, om den nye pagt, men vi kan krasse lidt i overfladen af det i dag. Det vil tage, kan man sige, alt for lang tid. Men der er nogen, der er kloge mennesker, der har virkelig gravet sig ned i det, og det kan hjælpe os til at få måske en hurtigere forståelse af det. Der findes en baptistteolog, som hedder Dale Moody. Han deler brevet ind i to dele. Og fra kapitel 1 til vers 7, siger han, det beskriver ligesom Jesu rolle som ypperste præst. Det var sådan, at i det gamle testamente, der, der var en fyr, som var præst for Abraham. Han var hed Melkisedek. Han er sådan en fyr, man ikke ved ret meget om. Vi ved, at han ikke var jøde. Man kender ikke hans slægt. Hvor kom han fra? Hvor forsvandt han hen? Men på en eller anden måde, så var han præst for Abraham. Abraham betalte tiende til ham. Og man siger, at han var et forbillede for Jesus. Han var et forbillede for det, som skulle komme. Og videre i Hebræerbrevet kapitel 8-13, det beskriver det offer, som Jesus han bragte, og hvad det betyder. Betydningen af det, som Jesus han gjorde. Og ham her, Moody, han identificerer også fire punkter, hvor Jesu offer og den nye pagt er bedre end den gamle. Og de fire punkter, dem skal vi dykke lidt ned i. Dem skal vi se på. Så vi skal lige hoppe tilbage til Hebræerbrevet kapitel 8 og læse fra vers 1 til vers 5. Hovedsagen i det, som er sagt, som her er sagt, er, at vi har en fantastisk ypperste præst, som sidder på tronen i himlen ved den almægtige Guds højre hånd. Han gør tjeneste i den sande åndelige helligdom i himlen, som er skabt af Herren selv og ikke bygget af mennesker. En hver ypperste præst er indsat til at bringe gaver og ofre. Derfor måtte Kristus også som ypperste præst bringe et offer. Han kunne ikke være blevet en almindelig ypperste præst her på jorden, for der er allerede indsat præster efter Torahens forskrifter, og de bringer de fastsatte gaver og ofre i templet. De tjener dog kun ved en jordisk helligdom, som er et billede på den sande helligdom i himlen. Da Moses skulle bygge helligdommen i ørkenen, sagde Gud jo til ham, vær omhyggelig med at lave det hele i overensstemmelse med den plan, jeg viser dig her på bjerget. Med Jesus så får vi et anderledes, men også et meget bedre præsteskab i og med, at Jesus han er benævnt her som ypperste præst i den sande helligdom, den rigtige helligdom, som er i himlen. Og det er jo en vild tanke, at den helligdom, som jøderne fik besked på at bygge her på jorden, den faktisk er en model af en helligdom, som allerede findes i himlen. Og vi ved jo også, at det står et andet sted i Hebræerbrevet, at Gud han skabte den fysiske verden ud fra den usynlige verden. Han skabte den synlige verden. Så det hele giver jo god mening. Men med Jesus, så er vores gudsdyrkelse dermed gået fra at være, kan man sige, meget fysisk, meget håndgribelig, med, og måske også meget voldsom, med offringen af dyr, til at være mere åndeligt. Ikke at jeg siger, at Jesu korsfæstelse og død ikke var voldsom, for det var meget, meget voldsomt, det han skulle gå igennem. Men man kan sige, at det var én gang. Det andet her var noget, der ligesom kørte hele tiden, det her med offringen af dyr. Så det første, han ligesom identificerer ham her, Moody, at vi har en bedre ypperste præst. Men vi har også en bedre pagt, vi har også en bedre aftale, vi har også en bedre testamente. Et testamente, det er jo noget, man skriver, hvis man har en idé om, hvordan at den jordiske ejendom, man eventuelt måtte have, skal på en eller anden måde leve videre, efter man selv ikke er her mere. Så det er lidt det billede, at vi har med kan man sige, det gamle og det nye testamente. Det er i virkeligheden to pagter, som vi snakker om her. Og vi er i den nye pagt, og vi identificerer det nye testamente som en ny, men også en meget bedre pagt. Vi skal læse videre her i Hebræerbrevet kapitel 8 fra vers 6 og til vers 13. Men i stedet for en jordisk præstetjeneste har Kristus nu fået en meget vigtigere tjeneste. I og med, at den nye pagt har han indstiftet, er meget bedre end den gamle, og de løfter, som den nye pagt indeholder, er meget bedre end den gamle pagts løfter. Hvis den første pagt havde været god nok, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. Men Gud vidste, at der var problemer med den gamle pagt, og derfor kom han med følgende udsagn gennem en af profeterne. En gang i fremtiden vil jeg oprette en ny pagt med Israels folk og Judas folk, siger Herren. Den nye pagt vil ikke komme til at ligne den, jeg oprettede med deres forfædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af slaveriet i Egypten. De overholdt jo ikke pagtens betingelser, og derfor lod jeg dem sejle deres egen sø, siger Herren. Den nye pagt, som jeg vil oprette med Israels folk en gang i fremtiden, bygger på følgende løfte. Jeg vil lægge mine love i deres sind og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Der skal man ikke længere sige til sine venner eller familie, at de bør kende mig som deres herre. For alle, både små og store, skal forstå, at jeg er Herren. Jeg vil være nådig og tilgive dem deres ondskab, og jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle pagt er forældet, og det, der er gammelt og forældet, vil snart helt forsvinde. Forfatteren her, han beskriver nogle af forskellene imellem den gamle og den nye pagt. Og jeg synes, det er helt vildt, at han slutter med at sige her i vers 13, få måneder før, at templet blev ødelagt, få måneder før, at offringerne de ophører, at det, der er gammel og forældet, vil snart helt forsvinde. Det er en vild tanke og et vildt udsagn, når at, vi ved, at templet i Jerusalem har stået der i hundredvis af år og tjent trofast den gamle pagt. Så det kan man sige, det er noget af en profetisk chance, han tager her. Og bare få måneder efter, at blækket det er blevet tørt i det her brev, ja, så forsvinder templet og er ikke rejst siden. Så det er helt fantastisk. Det kan godt være, at der er nogle jøder, det bliver der i hvert fald arbejdet på, der kommer til at rejse et tempel inden så længe. Et nyt tempel i Jerusalem. Der er også noget i åbenbaringsbogen, der indikerer, at det kommer til at ske. Men det er ligesom en anden sag. Det tredje ting, som han identificerer, det er et bedre offer. Altså hele systemet i den gamle pagt var, at der blev bragt de her ofre hele tiden. Nu har vi en ny pagt, hvor Jesus han bringer et langt, langt bedre offer. Egentlig burde vi læse hele kapitel 9, men på grund af tid, så læser vi vers 11 og 12. Nu er Kristus så blevet ypperste præst i den nye og bedre ordning. Han er gået ind i den himmelske helligdom, som ligger på et højere og fuldkommen plan. Den helligdom er ikke bygget af mennesker, og den hører ikke med til den jordiske verden. Han gik én gang for alle ind i det allerhelligste rum i den himmelske helligdom og stænkede blod på forsoningsstedet. Men det var ikke blod fra gedebukke eller tyrekalve. Det var hans eget blod, og derfor har han skabt forsoning for vores synder og sat os fri fra skyld for evigt. Jesus han bragte et offer, der kun skulle bringes en eneste gang. Hvorimod præsterne, de skulle bringe nye ofre hver eneste år, hele tiden, også i forskellige andre situationer, for at skubbe folket ud. Her bringer i den nye pagt bringer Jesus et helt andet offer, der fjerner vores skyld for evigt. Der står tidligere i kapitel 9, at så længe det forreste rum i templet er i brug, er der ikke almen adgang til det allerhelligste rum i templet. Det siger ham her, forfatteren, mens at det oprindelige tempel i Jerusalem, det stadigvæk står og er i funktion. Han siger, at der er ikke almen adgang til det allerhelligste rum i templet, så længe at det forreste rum er i brug. Det forreste rum, det findes ikke længere. Templet blev smadret. Jeg tænker, at Gud lod det ske, fordi at han skulle have den her nye pagt kørt i stilling og have den gamle pagt til at ophøre. Det skete så på en ganske voldsom måde. Så nu står vi tilbage med kun én helligdom. Før havde vi to helligdomme, to templer. Vi havde en tempel her på jorden, jøderne havde, og der var et tempel i himlen. Nu har vi kun et tempel tilbage, den himmelske helligdom. Og som jeg sagde tidligere, så kommer det nok til at ske, at jøderne de kommer til at rejse et tempel her på jorden igen. Men det kan vi måske snakke om en anden dag. Jesus, han er nu den ypperste præst, der ikke blot, kan man sige, går ind eller er gået ind i det allerhelligste rum en gang om året. Nej, Jesus han banede en vej ind i Guds nærvær ved at bringe det her offer, som bare skulle bringes en eneste gang. Og på grund af det, så kan vi trænge ind i Guds nærvær. Så kan vi få lov at gå ind i det allerhelligste rum, så ofte som vi vil. Og det er helt fantastisk, og det er en helt anden pagt. I Hebræerbrevet kapitel 6 og vers 19, skal vi lige hoppe tilbage til. Der står sådan her: visheden om frelse er som et anker for sjælen, et anker, der når helt ind i Guds nærvær, bag forhænget, ind i det inderste rum, i den himmelske helligdom, hvor det er gjort urokkeligt fast. Den vej, som Jesus han banede for os, helt ind i den inderste, det inderste rum, i den himmelske helligdom, beskriver Hebræerbrevet forfatter som et ord, vi måske ikke bruger så meget mere, men som var brugt meget, da jeg var barn og ung. Frelsesvished. Det, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at Jesus har frelst mig fra evig fortabelse. Jesus har frelst mig fra den synd, jeg måtte have begået. Og derved taget min skyld væk fra mig og givet mig evigt liv. Det er det, der giver os adgangen ind til Guds nærvær. Det giver mig allerede nu adgang til det inderste rum i den himmelske helligdom. Men valget er jo mit. Vil jeg gå der ind, eller vil jeg lade være? Men det er frelsesvisheden, der åbner døren. Det er frelsesvisheden, der giver os muligheden. Og er det ikke din erfaring endnu, så kan man sige, så lad os hjælpe dig på vej. Så lad os hjælpe dig på vej til, at du også får den erfaring, som man i gamle dage kaldte frelsesvished, og det burde vi i virkeligheden også kalde den stadigvæk. Visheden om, at vi er frelst, den vokser frem i hjertet på os, når vi er i Guds nærvær. Men vi har brug for en lille del af den til at begynde med, til at starte med at være i Guds nærvær, til at gå ind i det inderste rum i helligdommen, som Jesus har givet os adgang til. Det er det fedeste sted at være. Og er det ikke din erfaring, så lad os hjælpe os. Lad os hjælpe dig på vej. Jeg starter med at sige lidt i en vittighed. Hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab. Det er jo i virkeligheden Jesus, der siger det her. Det er jo i virkeligheden Jesus, der banker på og gerne vil ind og have fællesskab med os. Gerne vil ind og være sammen med os. Men vi kan så nemt som ingenting afvise ham. Vi plejer at sige, at Helligånden er en gentleman. Den kommer ikke ind steder, hvor den ikke er inviteret. Så det handler om, at vi lukker vores hjerter op. Det handler om, at vi, når vi hører Guds stemme, når vi hører Guds kald, lukker vores hjerter op for det her. Fordi så får vi lov at komme ind i Guds nærvær. Og så er vi tilbage ved, hvor vi startede, at de problemer, som vi alle sammen går og tumler med i livet her på jorden, de på en eller anden måde mister sin betydning, mister sin værdi, bliver nemmere at overvinde, bliver nemmere at overkomme. Fordi Jesus har givet os en ny og en bedre pagt, som virkelig er det hele værd. Han betalte et vanvittigt offer, for at vi kunne få et bedre liv. Ellers havde vi været prisgivet og været nødt til at skulle leve i den gamle pagt. Så havde hver søndag her været et blodbad af dyr, der skulle slagtes og alt muligt. Nu er vi fri for alt det. Til gengæld har vi fået en ny og en bedre pagt, som giver os adgang direkte ind i Guds nærvær. Guds nærvær er helbredende. Guds nærvær, der er nogle, kan man sige, narkomaner og tidligere narkomaner og alkoholikere, de beskriver det som det bedste stof, man kan få. Og så er det endda sådan, at der er hverken tømmermænd eller abstinenser af det her. Det giver kun bare en lyst til at komme tilbage og få mere. Amen. Amen.